Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ove subote u okviru regionalne subotnje teme pokušali smo saznati zašto vlasti u balkanskim državama na tragediju svog poplavljenog stanovništva odgovaraju ili nikakvim ili slabim mjerama spasavanja. Zašto se još niko nije pozabavio trajnim rješenjem za područja koja su ugrožena, kako bi se u buduće barem smanjio, ako ne i otklonio rizik od ponavljanja nesreće koja, prema predviđanjima stručnjaka, još nije završila svoje putovanje po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kada su u majskim poplavama popucale brane, otvorili se nasipi i kuće, hiljade ljudi potonule u vodu, hrvatski predsjednik Ivo Josipović inicirao je zajednički projekat država regije oko regulacije Save i njenih pritoka. Čuo sam se telefonom s predsjednicima Bakirom Izetbegovićem, Tomislavom Nikolićem i Borutom Pahorom i mislim da je vrlo vrijedno razmisliti o jednom zajedničkom projektu regulacije Save i pritoka, da se ovakve situacije, ako je ikako moguće, više ne ponavljaju, kazao je tom prilikom Josipović. Na tome je, nažalost, sve i ostalo. Istraživanja naših novinara na terenu pokazat će vam kako se sa svakom novom kišom stanovnici plavnih područja apsolutno mogu nadati novim gubicima.
slobodnaevropa.org.
Preventiva je jedini djelotvoran odgovor i način da se spriječi repriza dramatičnih slika opustošenih gradova i sela, uništenih obradivih površina, puteva, mostova, pruga. Srbija taj posao još nije ni započela, a nove kiše su na obzoru. Dočekuje ih decenijama unazad zapušten sistem odbrane od poplava. Dok se država oglušuje o savjete struke, građani njenu odgovornost i nemar plaćaju sve skuplje, poručuje iz Beograda Iva Martinović.
4 mjeseca nakon poplava koje su opustošile veliki deo Srbije, reporteri Radija Slobodna Evropa zaputili su se ka istoku zemlje, mesto Tekija, kraj Dunava.
Prizor koji zatičemo je zastrašujuć. Iz blata vire krovovi automobila, razrušene kuće, do pola je progutao mulj, a niz nekadašnju ulicu teče blatnjava bujica.
Većina meštana je evakuisana, ono malo ljudi koje su naši reporteri zatekli u blatu među balvanima, lopatama i motornim testerama pokušavali su da prokrče ulice i omoguće barem prilaz kućama u kojima im sada preostaje samo da konstatuju.
Da više nemaš ništa tu.
Kako to izgleda kada vas debla sa obližnjeg brda, koje se zbog jakih kiša bukvalno survalo na naselje i izbace iz kuće, samo oni znaju.
Napolje sam leteo, nemam zašto da se uvatim, i pravo na ovu ogradu ovde. Sa ove ograde bacam je na onaj crveni auto, sa crvenog auta do one kuće tu ima neko gde su one grede.
Premotavamo 2 mjeseca unazad. U julu ove godine zaputili smo se na suprotnu stranu, ka zapadu i mestu Mali Zvornik na obali Drine.
Našeg sagovornika, meštarina Malog Zvornika, zatekli smo u centru tog mesta, na magistralnom putu koji vodi ka naselju, a koji je sada presečen zemljom koja se odronila s brda u čijem smo podnožju.
Strava juža!
Obližnje selo Donja Trešnja Odron je, baš kao i sada opštinu na istoku, odsekao od ostatka sveta, a meštani su prenosili gotovo iste slike.
Strašno. Ja sam tad bio u kući.
Kolike su bukve bile tu? To su jedva ljudi izlačili.
Od 12. maja nisam izašao odavde.
A kako se za hranu snalazite, za život?
Nikako. Niko da mi šta donese od neklenih, da kupi, ni za moje pare, ni za svoje, ni da dođe ovdje. Nema ko da dođe, nema da dođe, ni odakle.
Klizišta su se pokrenula nakon poplava koje su u maju pogodile Srbiju. Kiša je padala danima, vodostaj reka je rastao, a onda premijer Srbije Aleksandar Vučić mogao je da konstatuje.
Evo katastrofalno, kataklizmičnu situaciju u Obrenovcu i veoma tešku u svim drugim delovima Srbije.
Nabujala Kolubara poplavila je gotovo celu opštinu nadomak Beograda. Ljudi su iz vode izvlačeni helikopterima i čamcima.
U kućama je minimum metar i po do dva, zavisi od gde. Negde je čak i preko toga je kuće potopljena.
Poplava je za sobom ostavila pustoš i u drugim delovima Srbije. Stradalo je 57 ljudi, evakuisano njih preko 30.000. Smeštani su u kolektivne centre, srećni ako su uspeli da ponesu bar ono osnovno.
Nemam nikog, ni da izvinjava dete, suhnu sam staru uzela, kjeseru sam čistu obukla, ova stara dole, velika mi je tuga.
A kada se voda povukla...
Ovdje više nema života i ovdje više nema nikakve gradnje, jer sve je kompletno iznad kuće u klizištu.
Znači sve, ništa, bukvalno ništa nije ostalo.
Utisak je da su se građani tokom majskih poplava samo organizovali brže i efikasnije od države, a u prikupljanju pomoći iskazana je solidarnost kakva se retko može vidjeti na ovim prostorima. U Briselu su na donatorskoj konferenciji za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu predstavnici 23 međunarodne organizacije iz 60 zemalja, dali i više nego što se očekivalo.
Za Srbiju obećan iznos je 995,2 miliona eura.
Birokratija je u Srbiji učinila da mnogi do danas čekaju obećanu pomoć.
Nemam gdje da se vratim. Kuća, imala sam 5 odjelenja. To je sve otišlo, pločice, prijavili smo u opštinu, oni su rekli čekajte do septembra, vidjet ćemo šta ću.
Septembar je stigao, a sa njim i nove kiše. Tako, umjesto prevencije i rada na dugotrajnom rješavanju problema, ponovo će se zbrajati šteta. Preventiva koja izostaje posljednjih 20 godina, male sume novca koje država izdvaja za zaštitu od bujice i erozije, uništena vodoprivredna preduzeća, samo su deo problema u zapuštenom sistemu.
Svi mehanizmi koji su bili uspostavljeni, koji su bili vrlo delotvorni u čitavom prošlom veku, za zaštitu od bujičnih poplava i erozije su prilično degradirani i zapušteni.
Podlači za naš program profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić.
Srbiji je godišnje potrebno samo za održavanje postojećih i izgradnju novih protivbujičnih sistema oko 30 miliona evra godišnje. A trenutno se u periodu 2006. do 2013. godine beleži istorijski minimum u investiranju reda veličine od 100.000 do 800.000 evra, što je apsolutno nedovoljno.
Preventiva i upravljanje rizicima, to je jedini delotvoran odgovor i način da se spriječi ponavljanje dramatičnih situacija. Upozoravala je na to struka godinama unazad, ali se nije radilo gotovo ništa. A onda, kada se pod vodom našlo gotovo 2300 objekata, kada je oštećeno 4.500 km puteva i 250 mostova, a poplavljeno 90.000 hektara oranica, kada su stradale trafostanice, dalekovodi, pruge i železnička infrastruktura, država se našla zatečena.
Ovo se ne pamti u istoriji Srbije.
Iako majsku katastrofu nije mogla da spreči, država da je radila svoj posao kada je trebalo, razornost bi bila daleko manja, podlači Ratko Ristić.
Mi već jako dugo upozoravamo da je Srbija jedno ekstremno ugroženo područje i poznato je i da su bujične poplave najčešće pojave iz arsenala prirodnih rizika koji se javljaju na teritoriji Srbije.
No vlasti su svoju nespremnost tokom maja pravdale višom silom i Božjom voljom. Kada se voda povukla, kao jednako važno, sredstva koje su na donatorskoj konferenciji u Briselu izdvojena za saniranje posljedica, idu i ona koje su predviđene za prevenciju.
Dodatno, to je i paket od 42 milijuna eura za regionalnu saradnju, za prekogranične projekte, prije svega za izgradnju sistema za sprječavanje poplava i prirodnih katastrofa.
To je, kako nam objašnjava direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević, druga faza, koja dolazi nakon faze sanacije štete.
Ja se potpuno slažem sa svakim ko tvrdi da je trebalo da novac koji smo imali na raspolaganju usmerimo ka popravljanju štete na oštećenim i uništenim objektima za zaštitu od poplava. Tu puno pomaka nije napravljeno, zato što novca za to nije bilo. Imalo je smisla možda onih 30 miliona evra koliko smo imali usmeriti na tu stranu, međutim taj novac sada u ovom trenutku trošimo na materijalnu pomoć ljudima da poprave svoje kuće.
Dok država raspoređuje, za mnoge je ovo jalov posao.
Ovo je već treći put, prvi put 14. maja, 2,5 mjeseca je prošla, niko nije došao da pročisti rečno korito.
Tako je bilo u avgustu, a samo mjesec dana kasnije slike brda koje se survalo na naselje. Niko se decenijama unazad nije angažovao na pošumljavanju goleti, niko nije radio na edukaciji stanovništva, niti se vodilo računa o onome što se događa u brdsko-planinskom regionu. Ratko Ristić.
Počevši od načina seče drveća, površina na kojima se to radi, načine izvlačenja te drvne građe, jer sve to ako se ne radi na pravi način može biti razlog za pojavu bujičnih poplava i onih enormnih količina blata, mulja i kamena koje smo vidjeli tokom majskih poplava koje vidimo i sada u Kladovu, u Negotinu i u dobiju teki. Dakle, sav taj materijal nije pao s neba, nego je došao s nekih brda i planina, jer se prostor ne koristi na adekvatan način.
A nadležne je još jednom iznenadilo. Građani su se ponovo, odsečeni od sveta, snalazili sami, kako znaju i umeju.
Ja želim da im čestitam na tome što nisu čekali da stigne pomoć iz Beograda, što nisu čekali državu, nego su sami preuzeli odgovornost i zato, evo, možemo da kažemo da niko nije stradao, što je najvažnije.
To je pre nekoliko dana imao da im poruči ministar Aleksandar Vulin. U prošlosti situacija je bila bitno drugačija. Svako u svoje vreme, Marija Terezija i Josip Broz Tito i tekako su znali šta rade kada su pravili kanale po Vojvodini i po Srbiji, kaže profesor Šumarskog fakulteta, uz podsjećanje da i danas niko ne održava.
Ono što je jako dobro rađeno 70. i 80. godina prošlog veka, a to su biotehničke radovi na uređenju bujičnih slivova koji podrazumevaju pre svega izradu takozvanih pregrada, to su male brane od koje efikasno zaustavljaju takozvani nanos. Pored toga trebalo je raditi na izgradnji novih regulacija bujičnih korita i na održavanju starih.
Dok priroda nastavlja da pokazuje što zna, država se oglušuje o savete struke, a građani njenu neodgovornost i nemar plaćaju sve skuplje.
Ono što svi treba da znaju, da izgovor da nema para ne može da stoji, jer ako nemamo elementarnu sigurnost na bujične poplave, mi ne možemo računati ni na privrednu sigurnost, ni na sigurnost infrastrukture, niti bilo kakvih objekata koje budemo gradili, jer sve će biti ugroženo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
4 mjeseca nakon nezapamćenih poplava u Bosni i Hercegovini, obnova uništenih kuća i zgrada još nije okončana. Pomoć nije stigla do onih kojima je bila potrebna. U većini poplavljenih područja građani sami popravljaju kuće dodatno se zadužujući. Političari su im dali samo prazna obećanja. U nekim mjestima još su ljudi u šatorima, a zima je sve bliže. Američki zvaničnici u Bosni i Hercegovini svojim su zajedničkim tekstom koja je objavljena na internet stranici američke ambasade udarili su pravi šamar bosansko-hercegovačkim vlastima koje nisu uradile gotovo ništa, kaže Mirna Sadiković.
Stanovnici Željeznog polja koje je potpuno uništeno u poplavama još su bez krova nad glavom, bez struje, bez vode, žive u mulju i blatu. Očajni su zbog nebrige vlasti.
Kod nas vam je katastrofa. Voda je ušla 3 puta u ovu. Okolo sve nanosi. Ručno smo mi to čistili. Užas, živi, smrdi to. Ovo je nemogu život. U 21. vijeku da mi živimo ovako.
Ne znam šta da radim. Ne znam. Ovdje sam se razočarao. Ne znam, meni je 74 godine, kontam šta sad da radim. Gdje sam ja radio 40 godina?
A niko ne dole da vidi, ima života ovdje ili nema. Stvarno je ovo nenormalno. Ovaj život je nasil.
I u Maglaju, jednom od gradova koji je najviše stradao tokom poplava, građani su prepušteni sami sebi. Porodica Terzimehić nije više mogla čekati na pomoć. Sami su počeli renovirati dom. Alen Terzimehić ogorčen je odnosom vlasti prema ljudima koji su u poplavama izgubili svoje kuće.
Razočaran sam u državu. Ja sam mislio da je tu trebalo ići prije. U snama treba prije 2 mjeseca dati neka sredstva da mi krenemo raditi. Sramota je sad da dobijem nakon 3 mjeseca. Znači sad, ono 15. avgust je bilo 3 mjeseca od poplave. A mi smo tek tad dobili i to 800 mara.
A šta je uradila država? Preporučila je svojim uposlenicima u državnoj službi da se odreknu jedne dnevnice, ali nije obavezujuće. Učestvovala je na donatorskoj konferenciji koju je međunarodna zajednica organizovala zajedno za Srbiju, Hrvatsku pa i Bosnu i Hercegovinu. I ni tamo nisu dobili donatorska sredstva, nego mahom kreditna koja će vraćati buduće generacije. Nakon toga malo je urađeno da se barem tim kreditima ljudima naprave kuće da imaju gdje prezimiti. Lokalne vlasti nemaju sredstva da pomognu stanovništvu. Većina opština pomoć očekuje od entitetskih fondova. No u tek formiranim fondovima već kukaju. Načelnik Maglaja Mehmed Mustabašić, koji je i član upravnog odbora fonda.
Nažalost, u federaciji sve se svelo na ovaj fond, da mi jednostavno u ovom svemu što se događa nemamo odgovore za naše građane.
Štete uzrokovane poplavama u maju procjenjuju se na 1 milijardu eura, dok se štete uslijed avgustovskih poplava i nevremena još procjenjuju. Federalna vlada uradila je sve da pomogne ugroženima, barem tako kaže premijer ovog entiteta Nermin Nikšić.
Vlada federacije i njene institucije čine maksimalne napore da osiguraju sredstva i stvore uvjete za saniranje posljedica u što je moguće kraćem vremenskom periodu. Vlada u protekla 3 mjeseca osigurala je svojim odlukama, što direktno, što indirektno, sredstva od nekih 100 miliona konvertibilnih maraka, usmjerenih za pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće, i veliki dio tih sredstava je već operativan i ulaže se na teren.
No ljudi na terenu tvrde drugačije. Marijan Oršolić, premijer Posavskog kantona, kaže da je puno obećano, a malo toga urađeno.
Ono što je bilo na donatorskoj konferenciji u Briselu, mi u Posavini nismo dobili ništa. Koliko znam, nisu ni drugi dobili ništa. Tamo se počelo govoriti o nekim milijardama, pa onda stotinama miliona. Na kraju se svelo da je to nekih 80% kreditni aranžman, 20% sredstava bi bila bespovratna, međutim, ni tih 20% nije došlo još uvijek. Sumnjam da će i doći. Konkretnog rezultata na terenu nema.
U Republici Srpskoj vlada je davala vaučere od 2.500 eura poplavljenima koji su trebali kupiti materijal za obnovu kuća, ali mnogi su se žalili da su vaučeri dijeljeni po stranačkoj liniji, a ne onima kojima je pomoć stvarno potrebna. Dakle, nisu sanirane štete ni od majskih ni avgustovskih poplava, a početkom ovog mjeseca dogodile su se nove. No vlast to ne zanima. Oni su uveliko u predizbornim kampanjama gdje obilaze sela i gradove i obećavaju neku bolju, daleku budućnost bez konkretnih planova. Aleksa Milojević iz Ekonomskog instituta Republike Srpske ocjenjuje da bi se posljednje poplave mogli izbjeći da se vlast probudila barem nakon majskih poplava i pokazala mrvicu odgovornosti.
Postojeća vlast nije u stanju da zaštiti ovaj narod. Vlast je potpuno nespremno dočekala i prvu i ovu drugu poplavu, nije pristupila ni saniranju štete građana i preduzeća koja je bila obavezna, a posebno nije se pristupilo obezbeđenju nasipa, obezbeđenju vodotoka od mogućih novih iznenadnih poplava koje se sigurno mogu očekivati. Građani su prevareni jer vlast nije rekla koji iznos štete podmiruje. Naprimjer, da kaže da podmiruje 50%, a 50% da ljudi to svojim radom i svojim sredstvima nadoknade, ali da odmah dobiju novac. Međutim, vlast je potrošačka, ona je nedodirljiva, ona neće da saučestvuje u ovoj nevolji svojih građana, neće da umanji svoje plate, neće da umanji budžetsku potrošnju, nego ide na nova zaduživanja i naravno da smo mi na ekonomskom izdisaju.
Upravo zbog takvog odnosa vlasti spram ugroženog stanovništva, David Bert, direktor misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini, i pukovnik Scott Miller, vojni ataše u Bosni i Hercegovini, u zajedničkom tekstu objavljenom na stranici Američke ambasade, javno su kritikovali vlasti u Bosni i Hercegovini jer ne rade svoj posao. U tekstu je između ostalog navedeno:
tragične poplave su porodicama oduzele dvije najpotrebnije stvari, sigurnost sopstvenog doma i produktivno zaposlenje. Ali političari u Bosni i Hercegovini su se pokazali nesposobnim i nespremnim da prate napore međunarodne zajednice, makar i sa pola intenziteta, odlučujući da se ponašaju po svom standardnom običaju favoritizma, interesa stranke, tajnih dogovora i prebacivanja krivice na drugog. Na donatorskoj konferenciji održanoj u julu, međunarodna zajednica je osigurala više od 800 miliona eura u cilju pomoći poplavljenim područjima. Više od 100 miliona eura od tih sredstava je već potrošeno na humanitarnu pomoć koju je međunarodna zajednica uputila neposredno nakon poplava ili na projekte obnove i oporavka od poplava. Međutim, međunarodne institucije su vlastima BiH obezbijedili više od pola milijarde eura za pomoć i oporavak od poplava. Malo je šta od tog novca stiglo do ugroženih građana ili opština. 4 mjeseca prošlo od prvih poplava, a BiH političari niti imaju kakav plan, niti čak ozbiljnu ideju koju bi mogli ponuditi za oporavak. Žrtve poplava skoro ništa nisu dobile osim praznih obećanja i izgovora od svojih lidera. Umjesto toga, ti isti lideri su brzo iskoristili međunarodnu pomoć da napune vreće kojima pokrivaju postojeće rupe u budžetu koje su nastale kao rezultat njihove politike, a vrlo malo sredstava je otišlo za pomoć poplavljenima, a sada traže preostala sredstva.
Brojni stručnjaci iz raznih oblasti davali su naputke šta bi vlast trebala uraditi da se prevaziđe teška situacija nakon poplava. Od ekonomista koji su kazali da je nužno smanjiti rasipničku budžetsku potrošnju i dio novca usmjeriti u privredu kako bi se ljudi zaposlili, barem u onim granama koje bi proizvodile materijal za obnovu kuća. No uzalud, čak i novci predviđeni za pomoć poplavljenima izgubili su se u mreži 4 nivoa vlasti. Nedefinisane nadležnosti jedan su od problema, ocjenjuje ekonomski analitičar Duljko Hasić.
Neophodno je napraviti taj sistem koordinacije od državnog do lokalnog nivoa, a u svemu tome država mora imati ključnu ulogu. Zato bi bilo neophodno da se već sada radi, s obzirom da je nemamo, platforma za prevenciju od poplava koje mogu i u narednom vremenskom periodu pogoditi Bosnu i Hercegovinu.
Sociolog Esad Bajtal odnos BiH vlasti spram unesrećenog stanovništva od kojeg očekuje da će 12. oktobra izaći na izbore i glasati baš za njih, jer obećavaju da će u narednom mandatu biti malo bolji prema svojim biračima, objašnjava na sljedeći način.
Dakle, radi se o socijalnoj neosjetljivosti, najblaže rečeno, i radi se istovremeno o strašnoj neodgovornosti. I sad imate tu situaciju koju imate, da je ljeto na izmaku, da ljudi nemaju skrovište, ni stanište, da su izvan svojih kuća, kako iz svega toga izaći, šta je tu odgovor, vjerojatno ga treba tražiti negdje u oktobru. Da li će i građani biti dovoljno osjetljivi, pa kazniti takvo ponašanje, to je pitanje na koje ćemo odgovor imati za jedno dva mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Države se na Balkanu zadnjih godina stalno bore s budžetskim minusima. Da bi osigurale funkcionisanje vlasti javnih služba, a i sve što se iza toga skriva, smanjuju se ulaganja u neke bitne fondove. Među njima, sad je potpuno jasno, su i poticajna sredstva za stimulisanje zaštite od poplava. Iako se već više od dvije decenije upozorava na velike klimatske promjene koje podrazumijevaju i veliku količinu padavina, nikada političarima nije palo na pamet da preduzmu nešto. Hrvatska je u tom smislu jedan od pozitivnih primjera, ali daleko od dobro odbranjene europske države. Slušate Enisa Zebića.
Kada je premijer Zoran Milanović u veljači posjetio dijelove sjeverozapadne Hrvatske pogođene poplavama, on je stanovnicima jednog poplavljenog sela preporučio da se presele, a nakon najnovijih poplava ponovio je svoju preporuku da kuće i poljoprivredne površine osiguraju od poplave. Najveći je Milanovićev biser bio kada se jedna žena u poplavom pogođenoj Gunji žalila na sporo isušivanje kuće, a premijer joj je rekao da zna kako joj je, jer je i njemu prošlog ljeta u stanu pukla cijev. No na sreću nije da je to jedino što je središnja vlast napravila u zaštiti i saniranju štete od poplava. Svi sustavi bili su i još dobrim dijelom jesu maksimalno uključeni. Vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatska vojska, koja je nakon svivanjskih poplava pomagala i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Poplave u veljači i prošlih tjedana nisu u Hrvatskoj imale katastrofalne razmjene, ali je zato pucanje nasipa u donjem toku Save u drugoj polovici svibnja imalo katastrofalne posljedice. Ukupne štete su oko 300 milijuna eura, a Hrvatska aplicirala kod Fonda solidarnosti Europske unije za 108 milijuna eura pomoći. Hrvatska vlada provodi 4 programa obnove i saniranja posljedica katastrofalne poplave u istočnoj Slavoniji. Procjena je da će se rušiti i iznova graditi 150 obiteljskih kuća, a da je u poplavi oštećeno 11.800 stambenih i gospodarskih zgrada. Međutim, i sada su poplave, a trajnog rješenja koje bi sačuvalo imovinu ljudi još nema. Ljudi su umorni i rezignirani. Joso Marjanović iz Sisačkih sela, koji je već treći puta poplavljen.
Ne da strahuje, nego više nemaš snage, nemaš volje za ništa. Najrađe sve jedan pustio i ostavio i propadne sve i gotovo.
Međunarodna ekspertna grupa istraživala je puknuće nasipa kod Rajevog sela, zbog kojeg je Sava u svibnju poplavila 4 sela Županjske Posavine. Vjeruje se da je uzrok katastrofi bio tanak sloj gline na kojem je ležao nasip, kojeg je voda probila, odnijela pjesak i nasip se urušio. Kako se to rješava, član ekspertne skupine, umirovljeni profesor Građevinskog fakulteta u Zagrebu Franjo Verić.
Kod Rajeva sela radi se zaštitna dijafragma dubine 20 metara, jel da, doduše na kratkom potezu od 150-160 metara, jel da, postavilo se pitanje da li je moguć prolom još negdje drugdje. Mi smo rekli na potez od 50 km negdje od Županje do granice prema Srbiji treba istražiti cijelo područje, što ne znači da će cijelo područje trebati sanirati. Možda će se naći nekoliko mjesta od dužine 100 metara.
To će riješiti problem plavljenja Save u donjem toku kroz Hrvatsku, ali postoji li neko rješenje koje bi smanjilo štetu od poplava na cijelom području Hrvatske? Postoji, kaže za naš radio inženjer Goran Šafarek, suvoditelj projekta Rijeke Hrvatske. Dajmo rijekama više prostora, a to je i osnovna poruka okvirne direktive o vodama Europske unije, kaže naš sugovornik.
I rijeke ne možemo spriječiti da plave, zato što su poplave zapravo sasvim prirodna stvar u rijeka. I treba razlikovati štetu od poplava, što apsolutno nije isto. Znači, poplave i štetu od poplava nisu isto. Jedan američki hidrogeolog je rekao da su zapravo poplave božje djelo, naravno djelomično karikirano, a zapravo su štete djelo čovjeka. Znači, opet da se vratim, mi poplave ne možemo spriječiti, možemo samo umanjiti štetu od poplava. I jedni dugoročni način, a to zapravo zagovaraju i zapravo skoro svi znanstvenici, to je građeno tu europsko zakonodavstvo, da mi rijeke pustimo da plave u njihovom prirodnom poplavnom području. Znači, trebalo bi dopustiti rijekama da plavi tamo gdje je ona uvijek je plavila, znači po tim šumama koji su onako prilagođeni za poplave.
Naravno, kad se omogući rijekama da plave tamo gdje mogu, treba ih spriječiti da plave tamo gdje ne smiju, dakle naseljena područja.
Znači tehničkim mjerama, znači onim dobrom tradicijom koji imamo u Hrvatskoj, tehničkim mjerama provesti vodeni val iz naselja, znači to su dijelovi rijeka, potoka u samim naseljima, industriji, prometnicama i naravno treba održavati odvodne kanale. Međutim, u prirodi treba dopustiti da se rijeka malo po malo razlijeva, znači tako da rastreći naselje.
Neka takva područja gdje rijeke mogu plaviti bez štete još postoji u Hrvatskoj.
Imamo već nekoliko, zapravo ja bih rekao igrom slučaja, sačuvanih takvih područja, to su retencije, prirodne retencije, recimo Lonjsko polje, Kopački rit, Odransko polje. Imamo recimo i dobar sustav oteretnica, znači to su umjetni kanali koji spašavaju gradove Zagreb, Karlovac i Sisak tako što odvode višak poplavne vode iz rijeke Save, Kupe u ta poplavna područja. Međutim, problem je što su mnoga takva područja zgubljena već. Ona su ili urbanizirana ili su recimo drživi pašnjaci koji su bili zapravo plavljeni stotinama tisućama godina se pretvorili u intenzivnu poljoprivredu, polja kukurza koje naravno ne podnose poplove. I to je upravo taj promjena shvaćanja, znači vratiti ne samo prirodno područje, nego vratiti i drživu recimo poljoprivredu. Znači tamo gdje je stvarno najniže treba vratiti poplavne pašnjake, su i krave i svinje kao što recimo slučaj u Lonjskom polju zapravo se prilagođavaju ciklusima prirode.
Naravno, to nije sve, upozorava inženjer Šafarek.
Također treba uvesti reda u prostorno planiranje, znači jednostavno ne dopustiti novu gradnju, znači ne govorim sada pomicanje nekakvih starih sela, naselja itd. Jednostavno ne bi trebalo bi ograničiti gradnju u ta stvarno najniža poplavna područja koja su pod dosegom stoljetnih, takozvanih stoljetnih voda, jer je to puno jeftinije nego ulagati u jako skupa rješenja, znači tehničke rješenje obrane od poplava, a konačno to nije dugoročno rješenje kao što smo vidjeli dan danas. Ima tu zapravo još puno detalja i ne postoji jedno jedinstveno rješenje, recimo trebalo bi prestati masovno regulirati one manje potoke i rječice koje, pogotovo recimo brdima, koje na neki način kanaliziraju. Znači te su rijeke pretvorene u kanale i kiša koja padne, umjesto da se kao nekad što šumama, što laganim plavljenim područjima se duže vremena protječivala prema nizinama, sada se ona jako, jako, jako brzo nađe u rijekama nizinskog pojasa koji su opet izgubljate neke svoje prirodne retencije. Treba razvijeti sustav, jako dobar sustav, pravovremeno predviđanja reakcije, čak recimo imate rješenja montažnih rećih nasipa kojima se mogu jako brzo postaviti i braniti neka ključna naselja, recimo tamo gdje nasip puca i tako dalje. Rješenja ima puno i ona zahtijeva zapravo jednu multidisciplinarnost. Znači, sudjelovanje puno struka, to nije samo građa hidrotehnička, nego tu treba biti zapravo cijeli niz prirodnih struka, pa primijenjenih, recimo poljoprivreda, šumarstvo i tako dalje.
Doista, a zašto se sve te preporuke ne primjenjuju? Inženjer Šafarek.
Jako veliko pitanje zašto mi to nismo napravili. Mi smo zapravo obavezni smo jednostavno pratiti tekovine Europe kroz direktivu, okružnu direktivu vodama. Zašto se to ne radi? Pa zapravo vjerojatno ima puno razloga. Hrvatska voda je jedna velika kompanija koja ima neku svoju inerciju, znači treba puno toga prilagođavati. Ja bih također rekao, a mnogi ljudi tvrde da je to jako veliki ekonomski interes za pojedince, odnosno za pojedine privatne firme, za jednostavno neselektivnom regulacijom rijeka. Znači, nekom je vjerojatno isplativo to raditi, a naravno kad nekom je isplativo, onda su još teže promjene koje bi trebali ići u jednom suprotnom pravcu, ono što propagira znanost i Europa.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
2002. godine Češka i njen glavni grad Prag bili su zahvaćeni padavinama koje se dešavaju jednom u stotinu godina. Posljedice tih stogodišnjih poplava već se 2003. godine gotovo nigdje nisu mogle vidjeti, kao da ih nije ni bilo. Prošle godine Njemačka pretrpjela najgore poplave u posljednjih 500 godina. Prođite danas tom zemljom. Nigdje ni traga nikakvih znakova. Iste te godine Austrija je u roku od 3 dana zabilježila padavine koje se inače bilježe u 2 godine. Poplove su bile razarajuće, ali već nakon samo 7 dana nisu bili osposobljeni putevi, uklonjeno drveće sa ceste, popravljeni mostovi, nego se čak nigdje nisu mogle vidjeti ni ostaci mulja, blata ili smeća koje je voda nanijela. Upitate li bilo koga kako je to moguće? U 90% slučajeva dobit ćete odgovor. Pa riječ je o uređenoj državi. Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Europa u kojoj smo govorili o tome kako vlasti Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije odgovaraju na nesreću svojih poplavljenih građana. Realizovali Iva Martinović, Mirna Sadiković i Jeni Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od priča koje ste slušali protekle sedmice, baš kao i podsjećanje na važnije događaje iz tog perioda. Tako u Dnevniku Emir Đikić zapisuje.
Natjecanje u obećavanju zapošljavanja je počelo. Početna stavka je 100.000 ljudi za 10 godina. Baš me interesuje da li će do kraja izborne kampanje uspjeti da obećaju da će zaposliti više ljudi nego što je popisano na popisu stanovništva.
Nekoliko hiljada roditelja u Srbiji tvrdi da su im u bolnicama ukrali djecu. Zorica Jovanović.
Beba je ukradena odmah po porođaju 28. oktobra 83. godine. Trebala sam da izađem taj dan bolnice. Uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto. Normalno, dijete zaspalo. Da bi mi ujutru ova doktorica saopštila navodno da mi je dijete umrlo.
O selektivnim abortusima u Crnoj Gori doktorica Olivera Minjanović.
Ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola, pronaći ćete jasne instrukcije kako da pošaljete da bi vam se odredio pol.
Psi lutalice sve učestalije napadaju građane Sarajeva.
Jako me je strah i zaista je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Mi ne smijemo stari pogotovo izaći, a djecu ne puštamo više.
Čućete i kako se grupa građana Zrenjanina već mjesecima bori protiv plana da se na gradskom jezeru izgradi splav. Rok pjevač Zoran Kostić Cane.
Legalizovalo bi se kumovsko-burazirski odnosi bez procedure, bez papira, bez svega. Ova borba traje 5 mjeseci. Znači, pomozite svi ljudi kojima je stalo do dostojanstva čovjeka, do dostojanstva ličnog života i svega toga.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U minutama pred vama slušate Dnevnik, kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Emir Đikić, direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Subota 13. septembar. U glavi se sliježu utisci sa skupasten instituta u Berlinu, koji su organizirali konferenciju o vladavini prava na Zapadnom Balkanu. Nema proširenja Evropske unije u narednom periodu, ali svi redom od izvršne vlasti do parlamentaraca podržavaju zemlje Zapadnog Balkana u pristupanju Evropskoj uniji. Doduše, nismo za proširenje ni spremni. Sve što je trebalo da radimo u prethodnom periodu nismo uradili. Izborna kampanja ulazi u drugi dan. Odlazim do OBN-a da porazgovaramo o korupciji u Bosni i Hercegovini. Započela je naša Transparency International BiH kampanja o monitoringu utroška sredstava 10 najvećih partija u izbornoj kampanji. Već se nazire vrućih mjesec dana, a i prvi plakati se pojavljuju na ulicama. Nema štovitosti, autogolovi u dizajnu su jedna od odlika ove kampanje, baš kao i prethodnih kampanja. Da li će ikad naučiti? Natjecanje u obećavanju zapošljavanja je počelo. Početna stavka je 100.000 ljudi za 10 godina. Baš me interesuje da li će do kraja izborne kampanje uspjeti da obećaju da će zaposliti više ljudi nego što je popisano na popisu stanovništva. Nedjelja 14. septembra. Nedjelja je dan za odmor. Kafao malo je pivnici i odlazak sa Vladom Cabrerom i Harrison Solčem na ručnik do žute, jagnika i uvijek odlučni. Po povratku željno iščekivanje utakmice Široki Brijeg Velež. Poslije 2 sata provedena uz TV mogu samo konstatirati da je Velež, nažalost, sam sebe opet pobijedio. Večer se završava uz pripremu i komentare za saopštenje o Transparency Internationala o nespojivosti pozicija državnih službenika i potvrđenih kandidata za istu. Ponedjeljak 15. septembra. Ponedjeljak počinje sa masom stranica političara na Facebooku i pozivima za lajkove za njihove političke strane. Ne mogu da shvatim zašto će nam ovoliki broj političara kada sve i onako odlučuje četvorka, petorka, šestorka, sedmorka ili leteći cirkus Monty Python. Gledajući izjavu Elene Panfilove na Facebooku, predsjednice TIA Rusije, stavljam na Facebook molbu političarima kad već prave kandidatske stranice da na njih stave i svoje imovinske kartone. Zvuči dobro kao ideja za one koji su zaista kandidirali da rade za javno, a ne za svoje ili stranačko dobro. Polako počinu pripreme za prijavu na novi tender. U firmi se priprema dokumentacija i počinje rad na metodologiji. Potvrđujem definitivno svoje učešće na konferenciji o korupciji u Beogradu u organizaciji Instituta za društveni razvoj u Jugoistočne Evrope. Utorak, 16. septembar. Jutarnje iščitavanje e-mailova se pretvara u dugotrajan rad. Nastavljam sa pisanje započnete metodologije. Odlazim do grada završavati administrativne poslove. Banka, opština, završeno oko 30%. Ostatak ćemo neki drugi put. U 14 sati žena za prijateljevom ocu. Odlazak na vlakova od novim autoputem je znato brži nego kroz grad. Ostaje se nadati da će izlazak iz Sarajeva preko Vogošće biti isti kao i autoput prije nego što neko krene meni na sahranu. Poslije dženaze odlazim na jedno piće. Ostatak dana je izgubljen. Otvorena je nova dionica autoputa. Za divno čudo, za razliku od otvaranja tunela, nije iskorištena za promotivnu kampanju SDP-a. Srijeda, 17. septembra. Nermin Bise je prvi od kandidata koji je na Facebooku ispisao šta posjeduje od imovine. Nadam se da će i ostali kandidati slijediti njegov primjer. Kafa sa Tarikom Žikićem o organizovanju i planiranju aktivnosti kompanije u narednom periodu. Sjedam u auto i krećem za Beograd. Na putu aktiviti stranaka lijepe plakate po svim mogućim mjestima za to pored. Veliki pozitivi su prava mjesta za to. Usput mi javljaju da je Velež zabio Slaviju i klasirao se u osminu finala Kupa BiH. Dolazim u Beograd i srećem kolegicu iz TI Hrvatske, a organizatori konferencije nas izvode na večer. CSDI je nova organizacija i nadam se da će uspjeti u svojim namjerama da se razviju u jednu respektabilnu organizaciju. Međutim, zato su im neophodne godine rada. Nalazim se za društvom iz studentskih dana i prisjećamo se uspomena iz moskvskog života. Pred spavanje, pregledanje vijesti i dešavanje. Zbunjuje me pres konferencija akaunta uz postavljen centar za prijavljivanje korupcije. Alak centar transparencija postoje 2003. godine i ima preko 15.000 poziva. Nije mi jasno zašto donatori troše novce na iste stvari, ali valjda to tako treba. Četvrtak, 18. septembra. Telefon me budi stalni zvrdajal. Masa e-mailova, kroz je služen izbor kandidata za prijem u Transparency International BiH. Raspravljamo o potencijalnim kandidatima koji su prošli procedure. Ima u ovoj zemlji mnogo kvalitetnih mladih ljudi. Nadam se da će država napokon početi da zapošljavati ovu kvalitetnu djecu. Mnogo bi brže napredovali bez nepotizma. U 11 sati počinje konferencija i izlaganja su završena. Pronteći izlaganje predstavnika MUP-a Srbije vezan za integritet službenika, zavisi od stručnosti osoblja, napredovanja i stvaranja karijerne službe. Međutim, kao i svuda u regiji, susrećemo se s apsolutno suprotno. U isto vrijeme CCI organizuje Sarajevu promociju web sajta www.država.ba, gdje se jasno vidi koliko smo mi daleko od toga, a svakom normalno postaje jasno zašto imamo ovoliko političara koji žele samo dio tog kolača. Pozdravljam se sa organizatorima i učesnicima, kafa i napol. U Milićima plakati SNSD-a na podzidu i Stjepan, a juče su ih lijepili. Mora da je znak zahvale za dobro upravljanje Glinicom. Vraćam se u Sarajevo i direktno na sastanak sa Emirom Mešanovićem, Vandić iz Ola Formete, opet potpunjen dan. I da, stupio je na snagu zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nadam se najboljem, ali me je strah da će biti kao i sa drugim agencijama uhljebljenje za neke i efekat isti kao i u Republici Srpskoj. Sva imovina je samo privremeno oduzeta. Petak, 19. septembra. Jutarnja kafa u Pivnu. Čitam blogove američkih diplomata o poplavama. Kako je čudno što ništa nije urađeno. Škoti ostali u Ujedinjenom kraljevstvu. Šta bi se desilo da je rezultat bio drugačiji, da sada nećemo saznati. Prvi poziv medija za komentarisanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Također, finalni izbor kandidata pokušavamo se organizirati da primimo dvije osobe umjesto jedne. Budžet je skroman, ali je šteta ispustiti taktiku. Razmatramo sve moguće opcije da možda primimo dva kandidata. Dan je aktivno počeo, kako će se završiti još ne.
Čuli ste Emira Đikića, direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
9. septembra istekao je rok koji je Sud za ljudska prava u Strasburu postavio državi Srbiji da omogući hiljadama roditelja da saznaju istinu o tome jesu li njihove bebe, koje su proglašene umrlim proteklih decenija u porodilištima, zapravo ukradene i prodane. Detalje ima Branka Mihajlović.
Početkom 2000-ih do javnosti su počele da stižu priče roditelja kao iz najstrašnijih horor filmova. Među njima su i svedočenja Zorice Jovanović i Gorana Filipovića.
Beba je ukradena odmah po porođaju 28. oktobra 83. godine. U Ćupriji sam se porodila. Pošto je bio porođaj normalan, beba je normalno dojila. Trebala sam da izađem taj dan bolnice. Uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto. Normalno dijete zaspalo bilo pored mene. Da bi mi ujutru 7:15 ova doktorca, ne znam ni kako se već zove, saopštila navodno da mi je dijete umrlo. Kao navodno vi ste majka, treba, mladi ste, treba još da rađate. Ipak dijete mora da ostane kod nas da se vidi šta je uzrok, što se sve ovo desilo. Bićete obavešteni u svemu. Da bi na kraju na tom papiru pisalo exitum non sigma, nije registrovana smrt.
1998. godine sa instituta za majku i dete. To dete je iz Višegradske prebačeno tu da se trenira voda iz desnog plućnog krila. Ujutru kad sam došao, rečeno mi je beba je bila 4 kg, 400, dvojčica je bila. Rekli su da je dete preminulo u toku noći, kad sam tražio da je vidim nije moglo, kad sam tražio da je sahranim nemam na to pravo. I mladi ste, imat ćete dece, ostavit ćete traume itd. I onda kad krenete da češljete papire, da je istražujete, onda dođete do katastrofnih podataka da ja imam na dokumentaciji koja je zatečena u bolnici Nemačke pečate, isporučeno, preporučeno itd. da je na sahranu otišlo muško dete umjesto ovog ženskog.
Tako je počeo da se odmotava film i da se roditelji povezuju, kaže dalje Goran Filipović.
Beogradska grupa roditelja 12 godina zaista prikupila na tone dokumentacije koje ukazuju da je ovdje posredi jedan vrlo, vrlo organizovan kriminal.
Pošto domaće pravosuđe nije ništa učinilo, grupa roditelja se obratila sudu za ljudska prava u Strasburu. Prošle godine sud je utvrdio da je Zorici Jovanović povređeno pravo na porodični život. Država Srbija je obavezana da plati naknadu od 10.000 evra i sudske troškove. Država je imala rok od godinu dana koji je istekao 9. septembra da odgovori majci šta je sa njenom bebom i da utvrdi mehanizme kako bi se pokrenuo postupak za rasvetljavanje sudbina još 100 beba čiji su se roditelji također obratili sudu u Strasburu, kaže advokatica Dragica Govedarica, koju smo pitali šta je od toga Srbija do sada učinila.
Ona je delimično izvršena u pogledu isplate nematerijalne štete i troškova spora, ali ni Zorica Jovanović ni ja do danas nismo dobili odgovor, ni pismeni, niti imamo bilo kakvih usmenih saznanja o stvarnoj sudbini njenog deteta. Ono što je bitno istaći, da je sud u Strasburu za druge roditelje odložio razmatranje njihovih istih ili sličnih slučajeva takozvanih nestalih beba, ostavljajući državi rok od godinu dana da ona to reši. Pošto je taj rok istekao 9. septembra ove godine, roditelji me već zovu i upućuju pismene podneske sa zahtevom da se nastavi suđenje u Strasburu u njihovim predmetima.
Zorica Jovanović, koja je dobila presudu u Strasburu, i dalje čeka da sazna šta je sa njenim detetom, rođenim davne 1983. godine. Njoj se od marta prošle godine, kada je izrečena presuda, niko u Srbiji nije obratio. Ipak ona kaže...
Pošteno rečeno, ja se nadam ipak u ovu našu državu, pošto je članica Međunarodnog suda u Strasburu, da će da ispoštuje ono što je Međunarodni sud i donio.
Više od 100 tužbi, dakle, nalazi se u Strasburu i one se mogu ovih dana aktivirati. Međutim, još hiljade roditelja u Srbiji čeka odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njihovim bebama. Šta sadrži predloženi nacrt zakona? Danilo Ćurčić, član pravnog ekspertskog tima koji je sačinio nacrt.
Radi se o komisiji koja će birati Skupština Srbije i koja će imati posebne nadležnosti za istraživanje sudbine nestalih beba u srpskim porodilištima. Radi se o lex specialisu koji bi trebalo da reši pitanje implementacije presude Jovanović protiv Srbije.
Otac nestale bebe Goran Filipović kaže da je dogovoreno na sastanku sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom da se iduće nedelje roditelji sastanu uz ministra zdravlja i sa ministrom pravde i policije.
Ono što nama daje nadu, to je da je i ministar Lončar i ministarstvo zdravlja pokazalo dobru volju da se ovaj problem konačno reši. I da ćemo, eto, mi kao Beogradska grupa roditelja pokrenuti inicijativu da ovaj predlog zakona koji smo uradili dostavimo i pokrenemo čitav mehanizam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi, a to je jedna od posljedica selektivnih abortusa koji su uzeli maha posljednjih godina, saopšteno je na konferenciji u Podgorici. Na 110 dječaka rodi se samo 100 djevojčica, kaže Lela Šepanović.
Iako u Crnoj Gori već 15 godina, prema riječima doktorice Olivere Miljanović, direktorice Centra za genetiku kliničkog centra Crne Gore, postoji disbalans između novorođenih dječaka i djevojčica, Crna Gora je tek prošle godine, nakon upozorenja Savjeta Evrope, preduzela mjere na suzbijanju ovog poremećaja. Danas je naša zemlja sa odnosom 110 novorođenih dječaka na 100 novorođenih djevojčica u grupi zemalja sa Albanijom, Azerbejdžanom i Armenijom, kazala je doktorka Miljanović, članica Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope, na konferenciji o selektivnim abortusima koju je u Podgorici u saradnji sa međunarodnim partnerima organizovala nevladina organizacija Hrišćanski pokret.
Gotovo svake od posljednjih godina od 400-500 novorođenčadi ženskog pola se rađa manje u Crnoj Gori nego muškog. Te naš prosjek je čak 110 dječaka na 100 djevojčica. I to nije podatak od jedne, ni od dvije, ni od pet godina. Ovo je trend od praktično 15 godina.
Podsjetimo, nakon što se krajem prošle godine Radio Slobodna Evropa bavio problemom selektivnih abortusa u Crnoj Gori, pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović je za naš program potvrdio da je Savjet Evrope tražio od Crne Gore da se izjasni o ovom pitanju.
Tačna je informacija da je Savjet Evrope tražio informaciju od Crne Gore o prenatalnom odabiru pola, jer su istraživanja populacijskog fonda Ujedinjenih nacija pokazao da se u nekim zemljama u Europi vrši prenatalna selekcija pola fetusa u korist muške populacije. Prema tom istraživanju, Crna Gora je zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Armenijom zemlja sa najvećim procentom dibalansa među novorođenom djecom.
I pored toga što u Crnoj Gori postoji stroga zakonska regulativa kada su selektivni abortusi u pitanju, svjedoci smo, kaže doktorka Olivera Miljanović, da žene pod pritiskom muških partnera, zaobilazeći domaće zakonodavstvo ili tražeći rupe u njemu negdje u zemljama okruženja, vrše selektivne abortuse. A danas u svijetu, kako kaže, postoji jedan savremeni trend.
Ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola, pronaći ćete jasne instrukcije kako da pošaljete da bi vam se odredio pol. Zato vam nije potreban ni medicinski stručnjak, ni dozvola ministarstva, vi možete to spakovati i poslati DHL-om u bilo koju zemlju svijeta.
Šta o selektivnim abortusima misle građani Podgorice?
Čulo sam. To je tragedija za društvo i to nije ni humano.
Da... A da li poznajete ženu koja je to radila?
Poznajem. I nikad nije dobila muško dijete, na kraju ostale 3 ćerke.
Selektivni abortus u Crnoj Gori.
Katastrofa, ništa još, katastrofa. Samo da kažem katastrofa. Eto, ali malo to već.
Da li biste svoju partnerku ubjeđivali? Da?
Ne. Ne, ni podrazito.
A kako mislite će se to odraziti i dalje na Crnogorsku?
Svijest naroda je tako kako je. Teško se minja.
Stručnjaci upozoravaju da u zemljama sa nesrazmjerno većim brojem muškaraca nego žena, kao što su Kina i Indija, muškarci imaju problem da nađu partnerke i da se ožene, a nasilje nad ženama raste. Poslanica Nada Drobnjak i predsjedavajuća parlamentarne komisije za rodnu ravnopravnost u Crnogorskom parlamentu upozorava.
Tamo već nedostaje toliko žena da ovo što čujemo o silovanjima, o napadima, prosto proizilazi zbog tog manjka žena. Da li hoćemo da stvorimo takvu situaciju i ovdje? Mislim da to niko ne želi.
Posljedice selektivnog abortusa već danas su vidljive, pa u svijetu prema podacima Ujedinjenih nacija nedostaje 117 miliona žena u reproduktivnoj dobi, a kakve su posljedice u Crnoj Gori, doktorka Miljanović.
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000. Projekcije su da će za 20 godina u desetogodišnjoj razlici između muškarca i žene, kada se stvaraju veze iz kojih će proisteći naše buduće generacije, da će biti 8000 žena manje nego što će biti muškarca.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Napadi pasa lutalica u Sarajevu postali su svakodnevnica. U prvih 8 mjeseci zabilježeno je oko 670 ujeda, a prema procjenama na ulicama glavnog BH grada živi više od 10.000 pasa. Taj broj raste jer se u posljednjih 5 godina nije primjenjivao zakon o zaštiti životinja. A da bi se u ovo predizborno vrijeme dodvorili svojim glasačima, kantonalni čelnici krenuli su ponovno s pričom o otvaranju kafilerija. Aida Đugum.
Već godinama napušteni psi žive na ulicama Sarajeva, lutaju u čoporima, često gladni i zbog toga agresivni, svakodnevno napadaju ljude. Građani zbog toga strahuju.
Jako me je strah i zaista je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Mi ne smijemo stari pogotovo izaći, a djecu ne puštamo više.
Jesme strah, pošto gdje god da se okrenem u svakoj ulici, bar ih vidim po 5-6 u čoporima, prođem pored njih, ali uvijek je postoji strah da će me napast. Trudim se da ih izbjegavam, ali to nije moguće uvijek.
U ovim urbanim dijelovima grada nije lijepo, malte ne naveće i hodati, šeta, pogotovo sa malom djecom.
Iako je ranije voljela pse, Aida Cakić sada zazira od tih životinja, jer su je psi bez ikakvog razloga napali.
Ja sam prošla pored grupe pasa, kad sam ih već prošla, onda su oni iz ne znam kog razloga počeli lajat meni s leđa, skočili na mene, jedan ili dvojica ja bi me ugrizao, zašto sam ja reagovala instinktivno da sam burno, pa su se oni povukli. Čak su mi rekli u hitnu jel da sam dobro prošla i jesam, kako te rane budu otvorene, od tada imam strah.
Prema podacima Zavoda hitne medicinske pomoći, u prvih 8 mjeseci ove godine zabilježeno je 678 ujeda pasa na području kantona Sarajevo. Broj napada za prvih 8 mjeseci uvećan je za 14% u odnosu na prošlu godinu. Napadi su svakodnevni, to potvrđuju podaci hitne službe. Doktorica Aida Gavranović.
Posljednja 24 sata na našoj hirurgiji je registrovano znači 5 povreda od ujeda pasa. U principu znači ono što se rane same tiče i samog ujeda to je prođe. Ali dosta pacijenata znači ostaje trah.
Sreća u nesreći je što nema bijesnih pasa na ulicama Sarajeva, kaže glavni kantonalni veterinarski inspektor Joka Hlubna.
Hvala Bogu, bijesnih pasa nemamo, ali imamo opasnih, agresivnih i bolesnih pasa koji treba skloniti sa ulice.
5 godina od kada je donesen zakon o zaštiti i dobrobiti životinja kojim se ne dozvoljava eutanazija, već metoda uhvati, steriliši i pusti, nije uspjela, jer se zakon nije primjenjivao kako treba. Zbog toga na ulicama Sarajeva, prema nekim procjenama, ima više od 10.000 nezbrinutih pasa. U organizaciji koja se bavi besplatnom sterilizacijom Dog Trust podsjećaju kako je nastao ovaj problem. Sanja Bjanculi, portparol ove organizacije.
Nekada davno, psi su bili u vlasništvu, onda ih neko nije želio, nije mogao se brine, nije htio ili iz bilo koje drugog razloga napustio ih, pa psi nisu bili sterilizirani i zbog toga su se toliko razmnožili jer nije postojala nikakva kontrola. Zbog toga je sterilizacija jedna od važnih faktora koje treba uključiti u to cjelovito rješenje.
Predlažu je osnivanje javnog preduzeća kako bi se brinulo psima lutalicama.
Mi smatramo da bi se uspostavom kantonalnog preduzeća koje može biti osnovano idealno pri jednom od javnih preduzeća, zaista da bi se time najbrže došlo do stabilizacije populacijom pasa. Dakle, ono što bi oni trebali da rade jeste, kao što piše u zakonu za zaštitu životinja, da imaju higijenski servis, da imaju stručnjake koji će, znači veterinare, stručnjake koji će određivati i procjenjivati pse koji su, da li su agresivni, koje treba eutanizirati.
A apsurdno je što u azilu Pračina domak Sarajeva kapaciteti nisu popunjeni. U ovom azilu ima mjesta za još 220 pasa koji se mogu kasnije udomiti. S obzirom da je trenutno stanje van kontrole, Ministarstvo prostornog uređenja kantona Sarajevo predlaže ponovno otvaranje kafilerija. Ministar Zlatko Petrović.
Nama samo treba veterinarska služba da bude sa ekipom na licu mjesta, dojava policije, građana da se nešto dešava, idu na lice mjesta, hvataju tu opasnu životinju i ide u proceduru koju odredi veterinar.
Kafilerije bi trebalo početi raditi za nekoliko dana, kaže Ahmed Džipa, portparol javnog komunalnog preduzeća Rad.
U radu se odvijaju intenzivne pripreme, vjerojatno će biti 3 vozila spremna, znači 3 ekipe, ali kažem, rad će se sukladno postojećim zakonskim propisima.
Ukoliko kantonalna vlada krene sa najavljenim mjerama, opštine će morati graditi nova prihvatilišta. S obzirom na broj lutalica, takvih prihvatilišta trebalo bi biti najmanje 70, a sada ih ima samo 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Grupa građana Zrenjanina već mjesecima se bori protiv plana jednog privatnika da na gradskom jezeru izgradi splav i na njemu restoran. Oni ukazuju na to da je javno zemljište dato investitoru mimo svih procedura i upozoravaju da bi objekat mogao narušiti ekosistem. Dok građani već 8 dana dežuraju na jezeru, lokalna samouprava i preduzeće Vode Vojvodine međusobno prebacuju odgovornost, a investitor poručuje da ima sve potrebne dozvole. Slušate Dušana Komarčevića.
50 imena potpisalo je i predalo opštinskom sudu u Zrenjaninu tužbu za poništenje ugovora između investitora Zrenjaninca Nikole Novakovića i javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Građani smatraju da nisu poštovane pravne procedure jer javnost nije bila uključena u proces odlučivanja, kaže Milana Vukov, predstavnica nezadovoljnih građana.
Nije bilo niti javnog nadmetanja za to državno zemljište, niti je direkcija za imovinu dala saglasnost da se to izda u zakup po toj ceni, znači 3000 dinara mesečno, niti je bilo javne rasprave. Mi se pozivamo i na zakon o javnoj svojini i na zakon o zaštiti životne sredine, zbog toga što on eksplicitno naglašava da javnost u takvim nekim situacijama mora biti uključena u odlučivanje, odnosno u sam postupak donošenja ovakvih odluka. Mi smo bukvalno stavljeni pred svršen čin.
Investitor Nikola Novaković pak tvrdi da ima sve potrebne papire.
Znam samo da sam podneo uredno Voda Vojvodine zahtev za postavljanje, sačekao, dobio ga, posle toga sam sačekao mišljenje i uslove pod kojima ja mogu njega da postavim i posle toga sam krenuo da tražim priključak vode, kanalizacije, požarni projekat, elektroprojekat, sam projekat objekta, Zavod za zaštitu spomenika gde smo usaglasili ambijentalnost da ne bi narušio ovaj izgled.
Direkcija za imovinu nije dala saglasnost da se zemljište da u zakup po ceni od 3000 dinara mesečno.
Ja ne znam član i ne znam šta je direkcija. Ja sam dobio papire i ne bi ni grad Zrenjanin dao građevinsku dozvolu da papiri nisu uredni.
U Vodama Vojvodine kažu da je ugovor o korišćenju vodnog zemljišta samo jedan od dokumenata koji investitor mora pribaviti, te da lokalna samouprava izdaje dozvolu za postavljanje splava. S druge strane, predsjednik Skupštine grada Zrenjanina Radovan Bulajić kategorički tvrdi da lokalna vlast nema veze sa ovim slučajem.
To je sve stvar nadležnosti Voda Vojvodine. Znači oni su vlasnici, ako je neko trebao da raspiše za tu parcelu ili neki ugovor, to su oni trebali da rade, ne grad. Ne može grad da prodaje nešto što nije njegovo, niti da izdaje nešto što nije njegovo. Mi može samo da kontrolišemo izdavanje. Na teritoriji Vojvodine upravljač javnog dobra voda su Vode Vojvodine. Suština cele priče je ko je izazvao problem, ko je napravio ugovor, grad ili Vode Vojvodine, znači Vode Vojvodine.
Nije sumnja u pravne regulative jedino što je uznemirilo jedan broj Zrenjaninaca. Boje se da bi splav površine od oko 150 kvadratnih metara mogao ozbiljno da ugrozi ekosistem jezera. Novaković međutim kaže da je ta briga neosnovana.
Što se tiče ekologije, to smo sve završili. Projekat usaglasio sa uslovima vodovoda i kanalizacije i stručne javnosti. Kupi ekološke cisterne, ozbiljne pumpe, to će da ide sve u kanalizaciju. I to nema ništa nikakvih problema. Drugo su se bunili za bučnu muziku, to će biti jedan zdravljak gde neće da se služi alkohol uopšte.
Biološkinja Zorica Radišić, čije se ime našlo među 50 potpisa na tužbi upućenoj opštinskom sudu, smatra da je splav realna pretnja po floru i faunu Zrenjaninskog jezera.
Taj kvalitet vode ne bi mogao da se održava, bez obzira što vlasnik kaže da ima kao neki tank jeli, u koji će se, bi se slivale ove te otpadne vode. Ta otpadna voda bi naravno išla u kanalizaciju koja isto nema nikakvu, da kažemo, sistem prečišćavanja otpadnih voda u Zrenju ne postoji. Ne postoji ni snabdevanje pijaćom vodom. Mi nemamo ništa što se tiče vode, a ovo bi samo taj problem jako, jako uvećalo. Drugo, živi svet koji je tamo autohtone ove vrste, biljaka, životinja, gljiva, svega, sigurno ne bi mogao da opstane.
Grupa građana Zrenjanina od maja meseca vodi bitku za javno dobro, a posljednjih nedelju dana organizuju celodnevne proteste. Dva pontona na jezeru su već postavljena, pa su građani organizovali i noćna dežurstva, ne bili sprečili dalju izgradnju. Među njima je od samog početka i rok pevač Zoran Kostić Cane. Na pitanje šta bi donelo otvaranje splava, on kaže:
legalizovalo bi se kumovsko-burazirski odnosi bez procedure, bez papira, bez svega. Ova borba traje 5 meseci. Znači, pomozite svi ljudi kojima je stalo do dostojanstva čoveka, do dostojanstva ličnog života i svega toga. Pomozite kako znate i umete. Dođite da budete sa tim ljudima.
Kaže pevač legendarnog benda Party Breakers. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.